Ārstes psihoterapeits Maijas Kārkoņas pamatnodarbošanās jau 10 gadu ir palīdzība cilvēkiem, kuriem atklāts vēzis. Viņa ir vienīgais cilvēks, kurš strādā par psihoterapeitu Latvijas onkoloģijas centrā. Kārkoņa atklāja, ka cilvēki joprojām baidās no psihoterapeita, tāpēc bieži vien pie viņas nemaz nenāk.
Tad, kad jau visi striķi galīgi plīst, nu tad jā, tā laicīgi un prātīgi, nu pagaidām vēl nav tas populārākais variants. Jo kaut kā vēl joprojām mums ir no padomu laika, laikam tās bailes un tā stigma un viss, kas ir saistīts ar psihu, kur sākums ir šāds vārdam, ja? Tas saistās uzreiz ar kaut kādu psihisku saslimšanu, neviens negrib būt psihiski slims.
Tomēr vēža pacienti nereti nemaz nezina, ka šāds pakalpojums pieejams. Ilze Vītiņa atzīst, ka pati psihoterapeitu tieši slimnīcā neesot meklējusi, bet neviens viņai par tādu iespēju arī neko nav teicis.
Nav tāda kā sistēma, kā es būtu gribējusi, ka man vai nu pasaka vēl 5 minūtes, kad ir psihoterapeits, ir biedrība, ir atbalsta grupas, ir tas un tas un tas, un vai arī kādu, nezinu, lapiņu kaut vai izdrukātu kaut kādu, kur tas viss ir pieejams, jo tajā brīdī tikai klausa ārsta pavēlēm, un tiešām tas redzesloks ir ļoti šaurs.
Informācija par psihoterapeitu esot pieejama slimnīcā, bet ārsts pie speciālista nosūta tikai tad, ja domā, ka tas ir nepieciešams. Ja ārsts tā neuzskata, tā jau ir pašu iniciatīva, turpina Kārkoņa.
Ir katrā nodaļā pieziņojuma dēļa. Tur tas ir rakstīts. Un šī informācija ir arī uzņemšanas nodaļā. Tas ir tīri tas, ko pacients un pacientu tuvinieki paši var ieraudzīt un izlasīt.
Tomēr Ilze Vītiņa stāsta, ka nav redzējusi tādas paziņojumus un uzskata, ka šāda palīdzība ir jāpiedāvā ikvienam, ne tikai tiem, kurus pie psihoterapeita nosūta ārsts. Viņa pati meklēja un vēlāk atrada palīdzību, bet ja būtu zinājis, ka tas pieejams onkoloģijas slimnīcā, būtu izmantojusi to.
Ziņojumu dēļ es redzēju, viņi ir ļoti pilni ar dažādu informāciju. Tur ir tehniskas lietas, kas pacientiem ir jāzina, nākot uz nodaļu vai izrakstoties. Tur ir parūku veikali, tur ir viss kaut kas, kas ir vai nu tehnisks, vai nu priekš pacienta biedējošs. Varbūt kaut kur tur pa vidu arī ir šī informācija, un es biju ārstēšanā gadu atpakaļ. Nu, es nepamanīju.
Ārsti Kārkoņi apgalvo, ka pie viņas tomēr nonāk daudz cilvēku, un tas viņiem palīdz. Turklāt ne tikai pašam pacientam, bet bieži vien arī ģimenes locekļiem. Tāpat reizēm pietiek ar sarunu.
Šīs te milzīgās bailes no šīs te slimības un no tā, kā tas var izvērsties, ko ar to darīt, kāpēc tas tā ir. Jautājums, ko 100% nevar atbildēt neviens ārsts, bet šis jautājums parādās ļoti, ļoti bieži. Tī ir tāds satraukums, trauksme cilvēkam arī, kur izdodās tad šīs te sarunas rezultātā tā mierīgi salikt daudz ko pa plauktiņiem, un tad cilvēks gan ir mazāk satraukts, gan ir mazāk šo te baiļu palicis.
Tieši neskaidrība, kas tagad būs, kā tas būs, ir biežākais iemesls, kāpēc vēža pacientiem nepieciešama psihoterapeita palīdzība. Tāpat bažas rada, ka viņi nezina, kur meklēt šo palīdzību, kaut gan tā ir arī turpat slimnīcā. Neskaidrību varētu novērst labi pamanāms paziņojums un informācija, ko ārsts sniegtu ikvienam pacientam. Rudolfs Krieviņš, 5LV.